Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ωραίο, αλλά και επικίνδυνο. Τα φτιάξε με τον ήλιο, κοιμήθηκε μαζί του μέρες, μήνες. Σκούρινε, αφομοιώθηκε από το τοπίο. Τώρα οι δικοί της την αναζητούν μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Ξεχάστηκε θαμμένος μες στην άμμο. Όταν τον θυμηθήκαμε μετά από μέρες, σηκώσαν το καπέλο του, δεν ήταν από κάτω. Βαστάει τώρα, ας με ξαναδείρουν, είπε. Πήρανε ο μπαμπάς και η μαμά μαχαίρι και πυρούνι, και χωρίς να τρυπηθούν του φάγαν την καρδιά. Ένα καράβι έμενε ακίνητο, ακίνητο ένα καλοκαίρι. Φυσούσαν άνεμοι, φουσκώναν τα πανιά. Δεν έλεγε να φύγει, τι περίμενε, τι περίμενε. Κανείς δεν ξέρει. Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι, κανείς δεν ξέρει. Ήταν ωραίο αυτό καλοκαίρι. Κανείς δεν ξέρει.
Καλοκαίρι, Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας, το κομμάτι που ακούμε από ποίημα του εκλεκτού Αργύρη Χιόνι. Τώρα αν είναι τόσο ωραίο αυτό το καλοκαίρι δεν είμαι σίγουρη, το ελπίζω. Το ελπίζω για όλους εσάς που μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο. Και θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Είναι η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13, ώρα Ελλάδας, με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Είμαστε άλλωστε το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τον ελληνισμό, τον οικουμενικό ελληνισμό, για τους Έλληνες εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος, ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Το τηλέφωνο μας 210-606-4439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία και στη γραμματεία του σταθμού 210-606-6816. Ναι, βεβαίως έχουμε και Facebook και μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μας ακούτε από το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο και έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων, ειδικά για τους φίλους ναυτικούς που μπορεί να ταξιδεύουν κάπου στις θάλασσες του κόσμου εν πλώ και να θέλουν να μας ακούν. Μας ακούτε βεβαίως και από την ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr. Εκεί βρίσκεται και on demand τις εκπομπές και τα podcast. Και δορυφορικά και σε διάφορες πλατφόρμες και βεβαίως ψηφιακά και στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. thevoiceofgreece@ertecho.gr, αυτό είναι το mail μας για όλους εσάς που μπορεί να ενδιαφέρεστε να μας στείλετε κάποιο mail και σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε για όλα όσα κάνετε, ειδικά εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού και για τα δελτία τύπου που καταφτάνουν έτσι στο mail μας και δείχνουν τις δράσεις σας που παρόλο που βρισκόμαστε και χρόνια πολλά να πούμε παραμονή του 15 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή, δεν σταματούν οι Έλληνες του εξωτερικού. Είναι βεβαίως η περίοδος, ειδικά τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, συνήθως τώρα και όχι αργότερα, μέχρι δηλαδή και αυτές τις μέρες είναι και τα μεγάλα ανταμώματα που κάνουν οι Έλληνες απανταχού. Έχουμε ήδη ενημερώσει όλους εσάς για το μεγάλο αντάμωμα των απανταχού Κριτών που έγινε στο Λασίθι. Είχαμε και τους Θεσσαλούς που αντάμωσαν και τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία, είχαν και τις εκλογές τους. Έχουμε μάθει και για τους Χιώτες και θα σας ενημερώνουμε γενικότερα για όλα αυτά, για όλες αυτές τις δράσεις και εδώ στις Κουβέντες Μακρινές. Πάνω απ' όλα ευχόμαστε να σας πετυχαίνουμε σήμερα Δευτέρα 14 Αυγούστου, όχι στον τόπο που μένετε αλλά σε κάποιο τόπο εδώ στην πατρίδα, ίσως και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, αλλά και κάπου όμορφα. Βλέπω η Χριστίνα Τσαρδίκου από το Buenos Aires της Αργεντινής βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό, εδώ και αρκετές μέρες στην πατρίδα. Βέβαια ποτέ δεν είναι αρκετές οι μέρες στην πατρίδα, ειδικά το καλοκαίρι. Σε κάποιο νησί νομίζω είναι αυτές τις μέρες. Είχε αναρτήσει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Σύφνο, δεν ξέρω αν βρίσκεται ακόμα εκεί. Η Ρώμα Σιάχου επίσης ήταν νομίζω χθες ή προχθές στα Μετέωρα. Η Ρώμα Σιάχου μας ακούει συνήθως από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εύχομαι λοιπόν να βρίσκεστε εδώ στην πατρίδα. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, και να πάτε αύριο ή και σήμερα σε κάποιο από αυτά τα υπέροχα πανηγύρια του 15 Αυγούστου που έχουν γίνει πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες των νησιών. Κατακλείζονται ειδικά από νεαρό κόσμο, έτοιμο για γλέντι μέχρι πρωίας. Είναι διάσημα λοιπόν τα πανηγύρια, ειδικά στα νησιά μας, τα οποία κορυφώνονται σήμερα και αύριο, παραμονή και ανήμερα του 15 Αύγουστου. Δεν ξέρω ποιον να πρώτο αναφέρω. Νομίζω ότι εάν δεν έχετε επισκεφθεί το πανηγύρι του 15 Αύγουστου στη Λαγκαδά της Ικαρίας, είναι ίσως το πιο διάσημο πανηγύρι σε όλο το Αιγαίο, και είναι και πολύ ωραίος ο Ικαριώτικος χορός, και πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέα όλος ο κόσμος εκεί, που είναι εκατοντάδες οι επισκέπτες και πάρα πολύ ξένοι κάθε χρόνο. Και ξέρετε βεβαίως τι σημαίνει πανηγύρι σε νησί. Τουλάχιστον στην Ικαρία είναι ντόπιο κατσίκι σερβιρισμένο με πιλάφι από τα καζάνια τα οποία έχουν στηθεί από νωρίς. Και ντόπιο λευκό κρασί, μπεγλέρι ή και φωκιανό. Αυτές είναι εκεί, αν θυμάμαι καλά, οι τοπικές ποικιλίες. Η εικόνα της Παναγίας της Πηλιανής είναι ένα από τα ιερά προσκυνήματα του Αιγαίου στην Ίσυρο. Ο μύθος τη θέλει να έχει θαυματουργές ικανότητες η εικόνα αυτή. Στην Αγιάσο της Λέσβου επίσης εκεί έχουμε την αρχαία εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Και τι ωραία είναι όλα αυτά τα προσωνύμια που έχουμε έτσι εμείς εδώ οι Έλληνες για την Παναγιά μας. Τρεις μέρες διαρκεί το πανηγύρι στο προάβλιο της Παναγίας της Πορταΐτισσας στην Αστυπάλαια, υπέροχη η Αστυπάλαια. Στην Αμοργό βεβαίως έχουμε και εκεί ξεχωριστή η Παναγιά και ξεχωριστό γλέντι. Στην Πάρο, στην Τίνο όπως γνωρίζετε, την Παναγιά την Κανάλα, στην Κύθνο, αλλά μια και μιλάω για Τίνο, να σας πω ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα για σας αύριο. Η Φωνή της Ελλάδας γιορτάζει το 15 Αύγουστο με ένα πραγματικά ξεχωριστό πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο στους Έλληνες όλο τον κόσμο. Γιατί κάθε Παναγιά έχει τον τόπο της, έχει την ιστορία της, έχει τα τραγούδια της. Από τις 6 το πρωί έχουμε την εκπομπή «Οι Παναγιές του Αιγαίου». Και μιλάει βεβαίως η εκπομπή αυτή για τα μικρά ξοκλήσια και ειδικά για ένα ξοκλήσιο που εκεί ο καλός εκλεκτός συνάδελφος ο Θωμάς Σίδερης συνάντησε την κυρά της Κινάρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή η εκπομπή, 6 τα ξημερώματα, 7 το πρωί η Μαρία Ρεμπούτσικα έχει διαλέξει τραγούδια και της έντεχνης και της λαϊκής μουσικής σκηνής. Στις 8 συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην Τίνο. Μεταδίδουμε απευθείας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της κίνησης της Θεοτόκου. Τη μετάδοση κάνει ο δημοσιογράφος Φωνής Ελλάδας, ο Θωμάς Σίδερης. Και στη 1 το μεσημέρι Βρίσκεται εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας ο καλός συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Προκόπης Αγγελόπουλος, ο οποίος θα συνομιλήσει με τον Θωμά Σίδερη Συντίνο. Θα ανοίξει πανιά ύστερα για τα ιερά προσκυνήματα σε Παναγίες Ελλάδας και του κόσμου. Παναγία σου Μελά, στην Αλεξάνδρεια, στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας, θα ταξιδέψει παντού. Μέχρι τις 3, 1 με 3 θα σας κρατήσει με αυτά τα ταξίδια συντροφιά ο Προκόπης Αγγελόπουλος, γιατί στις 3 βεβαίως έρχεται η Μαρία Κουτσιμπίρη με τα δημοτικά μας τραγούδια, με τα ξωτικά της παράδοσης. Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα έχει ετοιμάσει και ο Ηρακλής Οικονόμου σε αυτή την ξενόγλωσσα εκπομπή που έχουμε με ελληνικά τραγούδια, αλλά είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται στην αγγλική γλώσσα και έτσι ο Ηρακλής Οικονόμου έχει τη δυνατότητα στις 4 το μεσημέρι να μιλήσει για το 15 Αύγουστο και να κάνει πολλαπλές μουσικές αναφορές για αυτή τη μεγάλη γιορτή. Ο Αντώνης Καραγιαννάκης σε συνέχεια έχει 2 ώρα αφιέρωμα στους Έλληνες ναυτικούς και ο Γιάννης Παπουτσάκης στις 7 το απόγευμα έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για την Παναγία στην ποίηση και το τραγούδι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, θα το δείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε μας ένα like και μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.
Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε ρήμο κλείσει αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω. Κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα έρθει, πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε τα αστέρι θα αναστηθεί. Τα μαλλιά χρυσό στεφάνι σαν πυροφάνι σα κρογιαλιά. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε ρήμα κλείσει. Κοιτάζω λίγο
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και θα ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τη Γενέβη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα από τα μεγάλα κεφάλαια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, για τον Νίκο Καζαντζάκη, για τον μυθιστοριογράφο, τον ποιητή, τον θεατρικό συγγραφέα, τον φιλόσοφο που αποτελεί ακόμη και σήμερα τον πιο μεταφρασμένο σύγχρονο Έλληνα συγγραφέα, ένα συγγραφέα με οικουμενική διάσταση. Και ελπίζω να μην αναρωτιέστε γιατί θα μεταφερθούμε στη Γενέβη νοερά για να μιλήσουμε για τον Νίκο Καζαντζάκη. Θα μεταφερθούμε γιατί ήδη έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε στην ελβετική πόλη η Διεθνής Εταιρεία Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη. Και έχω τη χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να φιλοξενώ στην εκπομπή τον πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, τον κύριο Γιώργο Στασινάκη. Καλημέρα κύριε Στασινάκη, καλημέρα στη Γενέβη.
Καλημέρα σας σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι που σας ακούω. Και να μιλήσουμε για τον Καζαντζάκη ακριβώς και τη Διεθνή Εταιρεία. Ευχαρίστω.
Για τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Εγώ δεν το πιστεύω, κύριε Στασινάκη, γιατί είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να μιλώ μαζί σας. Και χαρά και τιμή. Σας θαυμάζω απεριόριστα από τη μια. Από την άλλη, χαίρομαι γιατί δεν ξέρω πώς να το πω. Είστε η χαρά της ζωής, νομίζω. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να προβάλλετε το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, για να προβάλλετε τη φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη. Και το έχετε κάνει αυτό με τόσο μεγάλο πάθος και τόσο μεγάλη χαρά, πραγματικά όμως. Και δεν ξέρω, είστε από τους ανθρώπους εκείνους, σας τρέφω αδυναμία. Το λέω στον αέρα λοιπόν, να το μάθουν και όλοι οι ακροατές. Πάντα χαίρομαι να συνομιλώ. Τώρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω, 35 χρόνια, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Και είχατε πολύ ωραίες εκδηλώσεις τώρα πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές του Αυγούστου, στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Και πόσο καιρό είχατε να επισκεφτείτε την Κρήτη, κύριε Στασινάκη?
3,5 χρόνια και την Ελλάδα, γιατί ήμουν πολύ σοβαρά άρρωστος. Είμαι καλύτερα τώρα και ο γιατρός με νοσοκόμο μου επέτρεψε να κατέβω στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Και αν όλα πάνε καλά, θα ξανακατέβω τον Νοέμβριο. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για ένα διεθνές συνέδριο Καζαντζάκης και οι ξένοι διανοούμενοι. Και στα Σκόπια που είναι ο τάφος του Ζορμπά. Θα πάμε εκεί και μετά θα πάω ίσως και στο Γαλλικό Κολέγιο που φίτησα στον Πειραιά για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, στην Τελασσάλ που το λένε.
Μάλιστα.
Πιστεύω να τα καταφέρω με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας.
Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς.
Ευχαριστώ πολύ.
Πραγματικά το εύχομαι από καρδιάς.
Και εγώ δεν πραγματοποιώ ακόμα ότι περάσαν 35 χρόνια.
Ναι.
Τρομερό. Με την Ελένη Καζαντζάκη παρούσα, τον Γιώργο Νεμογιάννη, το θεατρολόγο που ίδρυσε το Μουσείο Καζαντζάκη, και μια μικρή ομάδα. Και από τότε έχουμε παραρτήματα υπεύθυνους σε 131 χώρες.
131 χώρες,
ναι,
μάλιστα.
Ναι. Στις 5 Ηπείρους.
Να ρωτήσω, αυτοί οι άνθρωποι που είναι επικεφαλής, ας πούμε, στα παραρτήματα αυτά σε 131 χώρες, είναι όλοι ελληνικής καταγωγής ή είναι και πολύ ξενόγλωσσοι?
Όχι, είναι και πολύ ξένοι. Να, στη Βινησία είναι Άραβας, στη Λίβανο είναι Άραβας, στο Κατάρ το ίδιο, στην Αρμενία είναι από την Αρμενία, στη Γεωργία από τη Γεωργία, καταλάβατε, στο Ουσβεκιστάν το ίδιο, αλλά σε άλλες περιοχές, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, έχουμε πολλούς Έλληνες υπεύθυνους βέβαια.
Άρα μιλάμε ουσιαστικά πραγματικά για την οικουμενικότητα του έργου του Καζαντζάκη και πώς έχει αγγίξει, έτσι. Ναι. Και τους ξένους σε όλο τον κόσμο.
Και όμως ήταν και ταξιδευτής, σε αυτά που είπατε, μεγάλος ταξιδευτής, και κατά κάποιο τρόπο είναι από τους πρώτους Έλληνες συγγραφείς για την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Τρομεράτα, εγώ όταν με ρωτάνε ποιοι αγαπάτε στον Καζαντζάκη, λέω όλα τα έργα του, αλλά ιδιαίτερα την επιστολογραφία του και τα ταξιδιωτικά
του.
Εκεί εκφράζεται περισσότερο.
Ποιο έργο όμως ήταν εκείνο που διαβάσατε πρώτα και
πρώτα
που σας άγγιξε έτσι πάρα πολύ?
Να σας πω, ευχαρίστως. Έφυγα από την Ελλάδα το 60 και πήγα στο Βορδό της Γαλλίας για σπουδές, τελείωσα νομικά πολιτικές επιστήμες.
Mm-hmm.
Και στην Ελλάδα οι συνθήκες ήταν τότε διαφορετικές από σήμερα βέβαια, και όχι μου απειγόρευαν, δεν με συμβούλευαν να διαβάσω Καζαντζάκη. Και εγώ όταν έφτασα στη Γαλλία, πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο, λέει τι βιβλία θέλετε του Καζαντζάκη, τα έχουμε όλα μεταφρασμένα. Και διάβασα την αναφορά στον Γκρέκο, ενθουσιάστηκα, μετά το Ζορμπά. Και τα διάβασα όλα στα γαλλικά και την Οδύσσια όλα. Ε. Και όταν συνάντησα την Ελένη εδώ στη Γενέβη, γιατί μετά το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη εγκαταστάθηκε στη Γενέβη η Ελένη.
Mm-hmm.
Και μου λέει, το διάβασε στα γαλλικά, δεν σκοτώσω. Πάρε τα βιβλία, τα διαβάσεις και στα ελληνικά. Και εκεί μου είπε σε μια στιγμή, μου λέει, δεν φτιάχνουν σε ένα σύλλογο, θα σε βοηθήσω κι εγώ μαζί με τον Ερμογιάννη Φίλων. Και το κατορθώσαμε το 88 στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Ε. Και έκτοτε τον έχω διαβάσει πάρα πολύ. Όταν με ρωτάνε ποια βιβλία να διαβάσετε, λέω Ζορμπά. Όχι το Φίλιν, το Φίλιν είναι άλλο και το Σιρτάκι.
Ναι, βέβαια.
Λέω το βιβλίο του Καζαντζάκη και ό,τι αφορά τον Ζορμπά. Γιατί στο μυθιστόρημα λέει συναντηθήκανε στον Πειραιά. Ποτέ συναντηθήκανε στο Άγιον Όρος.
Mm-hmm.
Έκαναν επιχείρηση επάνω. Γιατί το αρχείο δεν ήταν ποτέ στην Κρήτη, ήταν στη Μεσσηνική Μάνη, στην Πράστοβα, στη Στούπα. Αλλά έχει μέσα πολύ ωραία κείμενα ο Ζορμπάς και ο Καζαντζάκης, που ήταν δύσκολο να τα μεταφέρουν στον κινηματογράφο. Και τώρα που είπατε είμαστε στην Κρήτη, με όλα τα παιδιά από Κίνα, από Κόσοβο, από Βέλγιο, από Ελλάδα, την Ισία, Αργεντινή, Αμερική, Καναδά, πήγαμε στο Σταυρό, στο Ακροτήρι, κοντά στα Χανιά,
ναι,
που εκεί γυρίστηκε το φιλμ, το περίφημο λιγνητορυχείο, στην πλάζο που χόρευε ο Ζορμπάς.
Mm-hmm.
Πήγαμε εκεί και συγκινηθήκαμε όλοι. Συγκινηθήκαμε όλοι, ε.
Εσείς ο ίδιος πώς νιώσατε έτσι? Είχατε και 3,5 χρόνια να επισκεφτείτε την Κρήτη,
ναι,
και
ναι,
σας ανακήρυξαν και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.
Σωστά.
Νίκου Καζαντζάκη.
Σωστά.
Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνατε, πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις,
ναι,
και θα μιλήσουμε και για αυτές. Πώς νιώσατε?
Ήμουνα συγκινημένος και πώς θα το πω, είχα σιγουριά γιατί είχα το νοσοκόμο δίπλα μου.
Ναι.
Συνέχεια.
Βέβαια.
Οπότε ήμουνα κατενθουσιασμένος στο τέλος, γιατί ήταν δίπλα μου, θα πάρετε αυτό, κυρία, θα πάρετε αυτό, προσέχετε εδώ και όλα αυτά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί είχα να πάω πολλά χρόνια στο μουσείο, λόγω της ασθενειάς μου και άλλα ταξίδια στο εξωτερικό. Ήταν πάρα πολύ ωραία, συνάντησα φίλους παλιούς και καινούριους βέβαια, και πιστεύω, κατά Θεός, πιστεύω να ξαναπάω στην Κρήτη. Τον άλλο χρόνο, όχι
έτσι,
τώρα.
Τον άλλο χρόνο. Είδα και όλα, ανέβασε μια πολύ ωραία φωτογραφία στο Facebook η Χριστίνα Τσαρδίκου, που,
ναι,
ήρθε εκεί στις εκδηλώσεις από τον Buenos Aires. Σήμερα που έκανα την ανάρτηση ότι σας έχω καλεσμένο στην εκπομπή, και για σας αμέσως η Αναστασία Ρεβή από το Λονδίνο μου έγραψε,
ναι,
τι εξαιρετικός που είστε και τι δουλειά κάνετε και εσείς και η κυρία Ζωγραφιστού, που είναι πρόεδρος του παραρτήματος εδώ στην Ελλάδα. Σας γνώρισα από κοντά τότε που οργάνωσε η Ελληνική Βιβλιοθήκη Λονδίνου μία εκδήλωση για τον Ανήφορο, για το τελευταίο έτσι μυθιστόρημα.
Ήταν, ναι, μεγάλη εκδήλωση, συγκινητική. Και μάλιστα πρόβαλαν και ένα φιλμ που είχε γυρίσει στο Μουσείο Καζαντζάκη. Ήρθε εδώ μια ομάδα και με πήρε εικόνες, μεταφράζεται από γαλλικά, προσοχή. Και την πρόβαλαν και στο μουσείο αυτό και την πρόβαλαν και στο Λονδίνο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, συγκινητικά. Αλλά εγώ θέλω να πάλι να ταξιδέψω.
Να ταξιδέψετε και πάλι.
Θέλω να πάω στο Ιράν, γιατί αγαπούν τον Καζαντζάκη, τον έχουν μεταφράσει, δεν μπόρεσα να πάω, και να ξαναπάω και στην Κεντρική Ασία που λατρεύω πάρα πολύ, στο Ουσβεκιστάν που πήγε ο Καζαντζάκη, Σαμαρκάνδη, Μπουχάρα, τα Σκένδη, διέσχισε, ξέρετε, από το Μουρμάσκ μέχρι το Βλαντιβοστόκ με το τρένο της Σιβηρίας, υπερσιβηριακό όπως το λένε, και δύσκολες περιόδους. Λοιπόν, και θα ήθελα να ξαναπάω και εκεί, και στην πατρίδα βέβαια πάλι.
Ναι. Κύριε Στασινάκη, έχετε κάνει πραγματικά πάρα πολλά ταξίδια. Βεβαίως, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ήταν το έργο, η φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη, τι απήχηση είχε. Αλλά δεν πάει να μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν θαυμαστές του, Σε μέρη που δεν μας περνά από το νου, δηλαδή στο Περού, στη Μαλαισία.
Να σας πω ένα συγκεκριμένο. Πήρα το ταξί προ δύο ημερών, ήμουν στην πόλη, μένω έξω από την πόλη της Γενέβης,
ναι,
και μου λέει ο οδηγός, από που είσαστε, του είπα, εγώ μου λέει είμαι Σέρβος, γυναίκα μου Κροάτισσα. Και κάθε χρόνο πηγαίνουμε στην Κρήτη. Λέω γιατί, γιατί λατρεύουμε τον Καζαντζάκη. Λέω εγώ ποιος είναι αυτός, δεν τον γνωρίζετε. Έχει γράψει αυτά, τα ήξερε όλα.
Τα ήξερε όλα.
Σέρβος, τρώω κάθε χρόνο θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Γνωρίζει όλη την Ελλάδα. Αλλά για τον Καζαντζάκη τυχαία τον συνάντησα. Τυχαία. Υπάρχουν παντού θαυμαστές του. Υπάρχει και πρόβλημα γιατί δεν είναι όλες οι μεταφράσεις διαθέσιμες. Δυστυχώς η κυρία Νίκη Σταύρου, η κάτοχος αυτοματικών δικαιωμάτων, κάνει περίφημη δουλειά και επιμένει για τις μεταφράσεις. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Γι' αυτό θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ. Στα γαλλικά δεν υπάρχει πρόβλημα, μεταφρασμένος, διαθέσιμος κλπ.
Ναι,
στα ιταλικά, αλλά σε άλλες γλώσσες, αραβικά προσπαθούμε τώρα με τα μέλη μας στη Τινησία και στο Λίβανο να μεταφραστούν και άλλα έργα του από τα ελληνικά. Κυρίως αυτό ψάχνουμε, mm-hmm, γιατί είναι μεταφράσεις από τα αγγλικά ή από τα γαλλικά.
Δεν είναι αραβικά, το ίδιο όμως.
Δεν είναι τα ίδια καθόλου.
Βέβαια, βέβαια.
Καθόλου. Είναι πολύ δύσκολες οι μεταφράσεις.
Ναι. Να ρωτήσω, γιατί δύο ερωτήσεις μάλλον. Μία είναι, εσάς τον ίδιο η φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη πόσο σας επηρέασε στη ζωή σας, γιατί
βεβαίως,
και το γεγονός ότι έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο δείχνει για να προβάλλετε το έργο του από τη μια, αλλά από την άλλη σαν... Έτσι, εγώ νιώθω σαν να είστε πραγματικά ένας απόγονος του Καζαντζάκη που ταξιδεύει, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι, ποιο είναι εκείνο το σημείο της γης που δεν περιμένατε ότι θα βρείτε ανταπόκριση, που λέγατε αποκλείεται να γνωρίζουν το έργο του Καζαντζάκη και τελικά συναντήσατε θαυμαστές του.
Στο Λάος. Στο Λάος.
Στο Λάος.
Στο Βιετνάμ. Γνώριζαν το Καζαντζάκη. Στη δε Ιαπωνία είναι κάτι το καταπληκτικό. Έχουμε ένα αντιπρόσωπο, η Κόσουκε Φουμικό, ο οποίος έκανε μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη και μετέφρασε τώρα τους ελευθερούς μήνες τον πρωτομάστορα στα Ιαπωνικά. Έκανε συνέδριο τώρα τον Αύγουστο εκεί. Καταπληκτικά πράγματα. Και μάλιστα τι έκανε επίσης. Όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη, έμαθε πολλά για τον Πόντο και τους Ποντίους, mm-hmm, και χορούς. Και στην εκδήλωση που σας είπα προηγουμένως στο Κιώτο, χόρεψαν με ενδυμασίες, ποδιακούς χορούς, με τις ενδυμασίες του Πόντου.
Απίστευτο.
Καταπληκτικά. Ναι. Και τον Καζαντζάκη τον λατρεύει και συνεχίζει τις μεταφράσεις του έργου του που για πρώτη φορά γίνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στην Κίνα επίσης είναι γνωστός. Έχουμε την κυρία Βραμίδου που είναι καθηγήτρια εκεί.
Ναι, και η κυρία Έλενα Βραμίδου. Θα γίνει συνέδριο στην Κίνα για τον Καζαντζάκη.
Όχι τώρα, θα κάνει συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη ο Καζαντζάκης και οι
αυτό
ξένοι,
μου είπατε, ο Καζαντζάκης και οι ξένοι
και λοιπά και λοιπά. Και εκεί πολύ οργανωμένοι και στη Σανγκάη και στο Πεκίνο υπάρχουν άνθρωποι.
Και εσείς ο ίδιος έχετε γράψει δύο ξεχωριστά βιβλία. Το ένα είναι ακριβώς, ο Καζαντζάκη Ζορμπάς, μια αληθινή φιλία.
Μάλιστα.
Που εκεί ουσιαστικά μιλάτε και για όλα αυτά που μας είπατε πριν, για τη γνωριμία τους στο Άγιον Όρος, για όλα αυτά που
ακριβώς
λίγο τα ξέρουμε λάθος. Και το δεύτερο βιβλίο σας, Δρόμοι ζωής στα χνάρια του Νίκου Καζαντζάκη.
Σωστά.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το πόσο σας έχει επηρεάσει ουσιαστικά.
Όλα τα ταξίδια του. Με επηρέασε σε πολλά επίπεδα. Πολιτικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, πάρα πολλά επίπεδα. Μου άνοιξε άλλους δρόμους και με έκανε να είμαι πιο ανεκτικός στους άλλους. Όλα τα γραπτά του. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, λάτρευε τους νέους ο Καζαντζάκης. Και του έλεγε η Ελένη στην Αντίμπα, Αντίπολη, ελληνική πόλη, στην Έκτησα Ιώνες, του έλεγε η Ελένη, σας στέλνουν κείμενα οι νέοι ποιητές και αυτά, αφήστε το, δεν αξίζει. Όχι, λέει, και εγώ ήμουν νέος. Και εγώ ήμουν νέος. Και είχα ανάγκη από συμβουλές. Και σε άλλο σημείο λέει, γράφω την Οδύσσια, λέει, για τους νέους και αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Mm. Και με επηρέασε αυτό το άνοιγμα, ο κοσμοπολιτισμός κατά κάποιο τρόπο του Καζαντζάκη μου άνοιξε πολλούς ορίζοντες, πολλοί ορίζοντες. Και στο άλλο, να σέβεσαι τους άλλους περισσότερο, Οπότε, α, κοιτάξτε, τη βλέπω τώρα στο μπαλκόνι μου. Ένα σκύουρο έρχεται να του δώσω να φάει.
Απίστευτο. Στη Γενέβη, λοιπόν, στο μπαλκόνι σας.
Πάει στο μπαλκόνι, να περιμένει λίγο ο σκύουρος.
Ναι, ναι, βέβαια. Να τελειώσουμε τη συνέντευξη και μετά να του δώσετε ό,τι θέλει.
Ναι, 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 μετά να δώσουμε και στο σκύουρο. Αυτά είναι live, αυτά είναι live.
Βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, και σε πάρα πολλά επίπεδα με επηρέασε. Να γνωρίσεις άλλους λαούς και πολιτισμούς που δεν τους γνώριζα, δεν τους γνώριζα καθόλου. Ξέρετε, και στην Ελλάδα είναι η χώρα του αρχαιολινικού, είμαστε οι καλύτεροι και τέτοιο. Όχι, δεν είμαστε οι καλύτεροι και οι μόνοι. Είναι και άλλοι πολιτισμοί και άλλοι λαοί διαφορετικοί από εμάς, από πολλές πλευράς ιστορικής και άλλα. Αλλά αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο τον Καζάκη, να δέχεσαι τους άλλους, τις ιδέες του, να σέβεσαι όλα τα θρησκεύματα. Mm-hmm. Και αυτό με βόθησε επίσης και η παραμονή μου στη Γενέβη, γιατί είναι καλβινιστές εδώ, εγώ είμαι Ορθόδοξος.
Ναι.
Δεν αλλάζω, αλλά μου επηρέασαν και οι καλβινιστές εδώ στη Γενέβη. Έχουν στη δουλειά τους και όλα αυτά, και στο ΣΕΡΝ, ξέρετε, που δούλευα στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών. Mm-hmm. Πάντα γνώρισα πόσες ανθρώπους, βραβεία Νόμπελ κλπ. Αλλά πρώτα με βοήθησε ο Καζαντζάκης.
Νομίζω αυτό που είπατε, ότι σας έκανε να, η φιλοσοφία του να είστε ανεκτικός, τα λέει όλα. Έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Πόσο ανοιχτό μυαλό σε όλα.
Ακριβώς, αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανοιχτό μυαλό στην Ελλάδα, δεν είναι το ίδιο. Αλλά άλλο αυτό να βλέπεις τους λαούς και τους... Και ξέρετε, εκφραζότανε, λέει, είμαι στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν και όσο ταξιδεύω νιώθω περισσότερο την ελευθερία. Σε άλλο σημείο, ήταν νομίζω στην Ταρσκέντη, λέει, όσο ταξιδεύω βρίσκω το Θεό. Βρίσκω το Θεό. Και πώς περιγράφει τα ήθη και τα έθιμα της Αμαρκάνδης και της Μπουχάρας που πήγε. Για τις ενδυμασίες, το φαγητό, το ταπεγαμό των ανθρώπων και όλα εκεί. Και πάρα πολύ, μπορείς να το πούμε, σωστό στις περιγραφές.
Ναι, ναι,
διαβάζεται τα γράμματά του από τη Σαμαρκάνδη. Και όταν πήγα εκεί, ήταν τα ίδια. Τα τζαμιά, ο κόσμος, οι ενδυμασίες τους, όλες. Και το άλλο επίσης, στη Σιγκαπούρη, να σας πω. Σιγκαπούρη πέρασε από εκεί και λέει και γράφει, ωραίο είναι, γεμάτο Κινέζους εδώ. Έχει πάρα πολλούς Κινέζους με ψαράδες. Και τότε όταν πήγα στη Σιγκαπούρη και το διάβασα και είδα, είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι η Ελβετία της Ασίας εκεί, ξέρετε, είναι παραδί φισκάλ, το λέμε.
Ναι, 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 βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, και στην Γκεϊλάνη, πέρασε από την Γκεϊλάνη. Mm-hmm. Και έχουμε και γράμματα από την Γκεϊλάνη. Παντού πήγαινε, στην Αίγυπτο, τους Άραβες, τι ωραία πράγματα και την Αφρική που έγραφε.
Και εσείς σχεδόν έχετε πάει παντού, κύριε Στασινάκη, ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε έτσι.
Στην Ινδία δεν μπόρεσα να πάω στην Ινδία.
Δεν πειράζει.
Δεν θα πάω και στο Ιράν, θέλω να πάω, γιατί τον αγαπούν τον Καζαντζάκη, και στην Ινδονησία. Ναι. Έχουμε εκεί μια μικρή ομάδα. Θα πάω να δω. Άμα είμαι καλά, θα πάω και εκεί.
Εύχομαι πραγματικά να σας δίνει ο Θεός υγεία.
Ευχαριστώ πάρα
να είστε
πολύ.
Καλά, κύριε Στασινάκη, για να συνεχίσετε αυτό το φοβερό έργο. Να είστε καλά για να ταξιδεύετε πάνω απ' όλα. Έτσι, το οποίο το θέλετε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να πω για τους φίλους ακροατές ότι εκτός από αυτό που αναφέραμε, που σας ανακήρυξαν επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, έχετε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία υπότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας. Είστε πρεσβευτής ελληνισμού από την ελληνική πολιτεία.
Μάλιστα.
Επίτιμος δημότης του Δήμου Νίκος Καζαντζάκης, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όλα αυτά που έχετε κάνει. Αλλά θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ.
Βεβαίως.
Για να καλωσορίσω σε λίγο στην εκπομπή και τη διευθύντρια από το Παράρτημα στην Ελλάδα να μας πει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
Η Κατερίνα, η φίλη Κατερίνα,
ναι,
τον γραφιστού.
Ναι, ναι.
Που έχει την απόλυτη μου εμπιστοσύνη.
Την απόλυτη εμπιστοσύνη. Πολύ ωραία. Ελπίζω. Στο επόμενο ταξίδι, πραγματικά εύχομαι από καρδιάς να το καταφέρετε πολύ σύντομα.
Α, και εγώ ελπίζω.
Και να ξέρετε, εδώ έχετε πάντα ένα μικρόφωνο.
Εγώ ακούω την εκπομπή σας.
Το ξέρω, κύριε
Στασινάκη. Πάντα.
Σας στέλνω την αγάπη μου στη Γενέβη.
Ευχαριστώ.
Να ταΐσετε το σκύουρο που περιμένει.
Στα ακροάτριες και ακροατές σας.
Ναι, να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια
χαρά. Ευχαριστώ.
πόνεσαι μέσα στη ζωή. Όποιος σε κλάψε σαν μικρό παιδί, τώρα τίποτα πια δεν σου ζητά, μόνο στον ήρω θα σ' αναζητά.
Γράφει ο πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Ιεροσολύμων και καλός φίλος της Φωνής Ελλάδας, ο κύριος Αναστάσης Δαμιανός. Μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είχε επισκεφθεί και την ελληνική κοινότητα και είχε μείνει εκεί στα Ιεροσόλυμα. Αυτό ακριβώς μας έστειλε ο κύριος Αναστάσης Δαμιανός. Εμείς τώρα θα μιλήσουμε με την καθηγήτρια, την κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού, η οποία είναι και διευθύντρια του παραρτήματος στην Ελλάδα της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Κυρία Ζωγραφιστού, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσαρίωνος, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, ναι. Είμαι πρόεδρος του παραρτήματος.
Πρόεδρος του παραρτήματος, πολύ ωραία. Πείτε μας δύο λόγια λοιπόν για το παράρτημα αυτό.
Πολύ ευχαρίστω να σας πω και για το παράρτημα και για τις δράσεις του. Λοιπόν, το αναδιοργανώσαμε, το παράρτημα υπάρχει από τη δεκαετία του 90. Είναι, πρωτοϊδρύθηκε με την κυρία Πρίφτη πρόεδρο, αλλά με έδρα την Αθήνα. Πέρυσι, το 2022, το αναδιοργανώσαμε. Το αναδιοργανώσαμε μεταφέροντας την έδρα του παραρτήματος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Περισσότερο, όχι ότι δεν λειτουργούσε στην Αθήνα, μια χαρά λειτουργούσε, αλλά για να αποδώσουμε έτσι φόρο τιμής στο μεγάλο συγγραφέα. Να λειτουργεί το παράρτημα Ελλάδας με έδρα το Ηράκλειο. Έτσι, λοιπόν, τώρα στο Ηράκλειο έχουμε δικό μας γραφείο. Το διοικείται τώρα, μετά την αναδιοργάνωση, από ένα ενδεκαμελές συμβούλιο. Με μέλη από όλη την Ελλάδα και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή με εκδηλώσεις, με συνέδρια, με ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε που να έχει επίκεντρο τον μεγάλο μας συγγραφέα. Φυσικά δεν αποκλίνουν έτσι οι δραστηριότητες μας από την Διεθνή Εταιρεία. Έτσι. Είμαστε κομμάτι της Διεθνής Εταιρείας.
Σαφώς.
Ναι, έχουμε όμως την ανεξαρτησία μας. Μπορούμε να κάνουμε, να οργανώσουμε ό,τι θέλουμε.
Ναι. Είχα δει με πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον τον διεθνή διαγωνισμό που είχατε κάνει για τους μαθητές. Και νομίζω ότι είχατε και μία απονομή τώρα αυτές τις μέρες στις...
Βέβαια.
Ναι, ήταν διεθνής μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφίας, ποίησης και ζωγραφικής.
Ναι, ήταν λογοτεχνία και ζωγραφική, ήταν διεθνής. Τι να σας πω τώρα για αυτό το διαγωνισμό, όταν τον ξεκινήσαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, είχα κάποιες επιφυλάξεις. Λέω πώς θα γράψουν τα παιδιά, είναι βαριά τα προγράμματα τους, πώς θα συμμετέχουν. Είχαμε τεράστια συμμετοχή. Ήταν μέσης εκπαίδευσης, έτσι, τα παιδιά από τη μέση εκπαίδευση της Ελλάδας και από τον απόδημο ελληνισμό, τα σχολεία του αποδήμου, είχε τεράστια συμμετοχή. Το τι πήραμε στα χέρια μας από κείμενα και ζωγραφιές, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Εγώ που βαθμολογούσα για μια στιγμή δεν ήξερα τι βαθμό να βάλω. Αυτό θέλει 10 και αυτό 10 και αυτό 10. Φυσικά υπήρχαν και δεύτερης κατηγορίας κείμενα, αλλά πήραμε και διαμάντια, κυρία Βυθαρίωνος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, νίκησαν, βγάλαμε τους 3 νικητές. 2 παιδιά ήταν από Ελλάδα και ένα παιδί από Βέλγιο. Και η απονομή των επάφυλων, των βραβείων, δόθηκε στις 5 Αυγούστου στο ξενοδοχείο Αστόρια εδώ στο Ηράκλειο. Τα παιδιά με έξοδο της εταιρείας ταξίδεψαν από τα σπίτια τους με τους γονιούς τους στο Ηράκλειο και ήρθαν να παραλάβουν τα βραβεία τους. Ήταν συγκινητικά αυτά τα 3 παιδιά σε αυτά που μας είπαν. Mm-hmm. Ένας μαθητής μας, ο Μιχάλης, δεν θα πω ονόματα τώρα, που πήρε το βραβείο από Αθήνα, λέει ότι ένιωσα με τον Καζαντζάκη να μεγαλώνω.
Πολύ ωραίο.
Είναι
αυτό,
πολύ, πολύ εξαιρετικό. Διάβασα το Καζαντζάκη και ένιωσα ότι μεγαλώνω.
Εσείς δώσατε και μία ομιλία, κυρία Ζωγραφιστού, σε αυτές τις δράσεις, σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνανε 3 και 4 και 5 Αυγούστου. Mm-hmm. Δώσατε και μία ομιλία η οποία έτσι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είχε να κάνει με τους νέους στη
Βέβαια.
Ζωή και στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Το οποίο πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Έτσι δεν είναι?
Και ο διαγωνισμός ήταν με επίκεντρο τους νέους.
Ναι, βέβαια.
Ας πούμε, με αφορμή αυτόν τον διαγωνισμό, θελήσαμε να κάνουμε και αυτή την ομιλία. Λοιπόν, η νέα ήταν ένα μεγάλη ιστορία, όπως σας το είπε και προηγουμένως ο κύριος Στασινάκης, τη ζωή του Καζαντζάκη. Τους αγαπούσε πολύ. Πολύ. Και πάντα έδινε συμβουλές στα παιδιά, πηγαίνανε έτσι. Δεν στους νέους ανθρώπους. Θυμόταν και τα δικά του νιάτα και τις δικές του ανάγκες σε συμβουλές και του συμβούλευε πάντα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και τώρα η στόχευση τουλάχιστον του παρατήματος Ελλάδας αλλά και της εταιρείας, της διεθνούς εταιρείας, είναι να ανανεώσουμε πια και το προσωπικό μας, εντός εισαγωγικών το προσωπικό, γιατί το προσωπικό της εταιρείας είναι εθελοντές που αγαπούν τον Καζαντζάκη, και να εγγράψουμε νέα ηλικιακά μέλη που το κάνουμε σε συνεχή βάση.
Πολύ ωραίο.
Τώρα πρέπει σιγά σιγά εμείς οι μεγαλύτεροι να το σκεφτόμαστε στα σοβαρά αυτό. Πρέπει να ανανεώνεται ο στόλος και αυτό εντός εισαγωγικών ενός συλλόγου που είναι η διεθνής εταιρεία, για να μην σβήσει κάποια στιγμή.
Βέβαια. Και να μεταλαμπαδεύσετε ουσιαστικά
και πρέπει να μεταλαμπαδευτεί. Δεν μπορεί να σβήσει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, οι σύλλογοι είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Είναι πολύ ωραίο να αναπτύσσονται σύλλογοι. Και εγώ πάντα ήμουνα υπέρ και πάντα συμμετείχα και σε άλλους συλλόγους. Όμως, το κακό που παρατηρείτε είναι ότι ξεκινάνε πολύ θριαμβευτικά και ξαφνικά σε λίγο καιρό σβήνουν.
Σβήνουν, ναι. Δεν ξέρουν ουσιαστικά, το βλέπουμε και εμείς επανειλημμένα αυτό, κυρία Ζωγραφιστού, γιατί απευθυνόμαστε κατά βάση στους Έλληνες εξωτερικού και οι Έλληνες εξωτερικού, όπου και αν πήγαν, δημιούργησαν κοινότητες, δημιούργησαν συλλόγους και εθνικοτοπικούς συλλόγους, πολλά διαφορετικά πράγματα, νεολαίες. Βλέπουμε ότι μετά από λίγο καιρό, ναι, σβήνουν. Και το μεγάλο στίχημα αυτή τη στιγμή, ειδικά που υπάρχει και παγκοσμιοποίηση και που τα πράγματα είναι διαφορετικά για τον Ελληνισμό του εξωτερικού, είναι κατά πόσο θα κρατηθούν και κατά πόσο
αυτό
θα καταφέρουν
τώρα,
βέβαια,
κυρία,
να φέρουν στους κόλπους τους βέβαια νέους ανθρώπους. Και μου αρέσει πολύ που βλέπω ότι και εσείς και γενικότερα, το ξέρω αυτό και για τον κύριο Στασινάκη, για τις γενικές γραμμές η διεθνής εταιρεία φίλων Νίκου Καζαντζάκη προσπαθεί να κάνει αυτό, να φέρει τους νέους.
Ναι, τώρα προσπαθούμε, γι' αυτό κάνουμε τις λέξεις ανάγνωση στα σχολεία. Μιλάμε για τον Καζαντζάκη στα σχολεία. Έχουν εντάξει τα προγράμματά τους σε παράλληλες δράσεις, τις λέσχες μας, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Στη Λάρισα έχει γίνει και στοιχείο, γίνονται πολλές εδώ στο Ηράκλειο και στα Τρίκαλα. και όλο αναπτύσσονται και απλώνονται στην Ελλάδα, είναι με επίκεντρο να ενημερώσουμε τα παιδιά, να τα βοηθήσουμε να συμμετέχουν σε μια συζήτηση για τον Καζαντζάκη. Όχι να γίνει μάθημα,
αλλά
κουβέντα.
Κουβέντα, τι ωραία.
Η λέξη είναι μια ελεύθερη συζήτηση. Δεν να του κουνά το δάχτυλο, όχι, σε καμία περίπτωση.
Ναι, ναι.
Βλέπουμε τις αντιδράσεις. Εμένα ήταν συγκλονιστική εμπειρία η λέξη ανάγνωση, αυτό που είδαμε τα παιδιά.
Μάλιστα.
Το πώς συμμετείχαν, τι ρωτούσαν.
Ναι, ναι.
Το ενδιαφέρον τους. Λοιπόν, έχει πεδίο η νέα γενιά.
Έχει, σαφώς.
Ναι, δεν είναι μια γενιά μόνο με το κινητό τηλέφωνο.
Όχι, όχι. Και μέσα από το κινητό πάλι πράγματα μπορούν να γίνουν. Κυρία Ζωγραφιστού,
έτσι, τεχνολογία.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό το τριήμερο είχατε πραγματικά πολλές εκδηλώσεις. Ένας εορτασμός ουσιαστικά για τα 35 χρόνια της Διεθνούς Εταιρείας από τη μια, και από την άλλη είχαμε και τα 40 χρόνια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.
Βέβαια.
Συνέδρια, πάρα πολλοί κόσμος από ό,τι κατάλαβα έδωσε το παρόν, και είχατε και μια ξεχωριστή συναυλία.
Βέβαια. Δείτε τώρα, φέτο κλείνουν 85 χρόνια από την πρώτη δημοσίευση της Οδύσσιας.
Ναι.
Να σημειώσουμε ότι η Οδύσσια είναι εκείνο το πολύ μεγάλο έργο του Καζαντζάκη που στην Ελλάδα διαβάστηκε λιγότερο από ό,τι στο εξωτερικό. Αυτό είναι βέβαια ένα παράξενο πράγμα, αλλά συνέβη και συμβαίνει ίσως.
Ναι.
Μπορεί να φταίει η γλώσσα του, οι ιδιωματισμοί που χρησιμοποιεί, το μέτρο που είναι δύσκολο και όλα αυτά, αλλά η Οδύσσια είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, για τα 85 χρόνια της Οδύσσιας, οργανώσαμε μια συναυλία τη μελοποίηση της Οδύσσιας από το Μάνο Μουντάκη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με υπέροχη μουσική, και δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου να μελοποιηθεί η Οδύσσια.
Όχι, βέβαια.
Αλλά είχε μελοποιήσει τόσο ωραία αποσπάσματα από τις πρώτες ραψοδίες, τις δύο πρώτες ραψοδίες. Και ο αφηγητής ήταν τόσο εξαιρετικός που διάβασε, που έδεσε αυτή η βραδιά κείμενο και μουσική με ιδανικό τρόπο.
Μιλάτε βεβαίως.
Παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος, το θέατρο ήταν γεμάτο κόσμο, ένα μεγάλο θέατρο βέβαια μέσα στα τείχη του Ηρακλείου. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά, η οποία μας χαροποίησε, μας γέμισε όλους.
Και μιλάτε και για έναν δικό μας άνθρωπο, γιατί ο Μάνος Μουντάκης εργαζόταν χρόνια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ραδιόφωνο.
Ναι.
Και είναι πολύ ωραίες μνήμες που έχουμε από τις εκπομπές.
Ήταν μια συνεργασία με τον αγαπητό Μάνο, εκπληκτική. Ναι. Εύχομαι να είναι γερός να γράψει και άλλα κομμάτια από την Οδύσσια.
Κυρία Ζωγραφιστού, πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος. Αλλά
εγώ σας ευχαριστώ.
Εκτός ότι θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή συνέχεια και στο παράρτημα και γενικότερα στη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, θέλουμε να μας ενημερώνετε που το κάνετε και να προβάλλουμε τις δράσεις σας και πάλι από τις εκπομπές της Φωνής Ελλάδας και να είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας της δράσης σας σε όλο τον κόσμο. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ για την πρόταση και θα είμαστε πάντοτε σε επικοινωνία, θα σας στέλνουμε τα πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις στο μέλλον ακόμα.
Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Σας εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
Και σε εσάς το ίδιο. Χρόνια πολλά και καλά. Φίλες και φίλοι, εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά σε όλους σας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την Τετάρτη, αλλά όπως είπαμε, μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και αύριο, που είναι πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Γεια και χαρά!